nisbah li modi. Kemmel darba nisimaw xawsa biħman. Għadbir ta' turisti jifahru x-xemx u l-bahar, ma spisjedu l-istoria ta' Malta tiġilu. Bosta jaqblu li jekkanna xaħġa ta' sew sabiħa, ili modi. Kemmu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li modi. L-isbaħ li modi. Programmi uħor l-isbaħ li modi. ħafna drabi f'daw il-programmi jemissu aspetti ta' arti u arkitettura, storja, ma biċċa kbira nduru ħafna friħaj. U immorru l-ura ħafna. Illum għandna suġġett, kemm xejn differenti minn ħatijaj ċar xwira bħas-soltu wara mikrofonu ikolli dejjem mistieden speċjali u miegħu nipprova noħroġ daqsxejn il-nistgħu ngħidu tqabbil bejn dak li nafu llum jew li qed nagħmlu llum u dak ta' dari, dak li huwa aktar antik. Issa, x'inhu huwa s-suġġett tal-lum? Is-suġġett tal-lum hija ħaġa ħafifa ħafna. Il-ħajja fit-toroq tagħna il-Maltin u l-Awċin. Mhux ħafna ilu, għalkemm illum nistgħu nitkellmu anke ħafna ilu minn jaf x'kien hawn, imma probabbli qas toroq ma kien hawn ħafna ilu. Imma pereżempju snin 60 mhumiex li ħafna mis-semmija tagħna jiftakruhom fit-tfulithom bħalma niftakruhom jien u l-mistudenti tiegħi Dr. Tony Abela. Fil-fatt tollu qed nilqak għall-programm. Dr. Tony Abela jkun hemm qed jistaqsi bħalissa huwa l-istess wieħed li huwa l-personaġġ politiku li karriera politika naħseb ilek 30 sena, 25 sena fija.
Bil-mod tiegħi iwa.
Fil-pubbliku. Ekku għax inti m'intix kbir daqshekk. Imma llum se nitkellmu ma' Dr. Tony Abela bħala ċ-ċittadin privat fit-talenti artistiċi tiegħu li huwa jiena ili nafu ħafna ħabib tiegħi wkoll Tony li jinteressa ruħu l-ewenet fil-letteratura. F'dak kollu li hu Franċis ukoll li nafu saħan sitra naħseb tikkollezzjona ċerti kutba antiki bil-Franċis. Imma wkoll il-pinna li inti tuża tant anke fil-ġurnali ta' kuljum. Imma mbagħad jiena kelli ċans u semija se jkollhom ċans jisimgħu xi passaġġi waqt din id-diskursata, kelli ċans nittawwal ġew wieħed mill-kapitli li inti qed tikteb dwar il-ħajja fis-snin 60 kważi nistgħu ngħidula u inti għażilt. U l-suġġett sabiħ immens, il-ħajja fit-toroq.
Il-ħajja fit-toroq.
Issa, ħanibdew hawn. Illum hawn ħajja fit-toroq, għax kważi ħajja nibdew illum u morru jekk kienx l-isbaħ li modi fiha di.
Le llum ma għandux x'aqsam xejn ma dak li kont naf jiena meta kont għadni tifel qed nitkellmu jiġifieri fuq issa qrib 40 sena ilu. Il-ħajja fit-toroq kienet speċi ta' dram jiftaħ fil-għodu kmieni bajta ta' xi ħadd u jagħlaq tard flaxija bajta ta' ħadd ieħor meta ngħid bajta. Bajta ta' xi bejjieħ jew kella tal-ħajja kif konna ngħixuha dakinhar. Dakinhar aħna ma konniex nimxu mal-alloġġ. Konna nimxu mal-miġja ta' daw li bej ambulanti ngħidilhom jiena f'ċertu ħin jiġi tal-ħuf, ċertu ħin ieħor tiġi tal-kotta, mbagħad tal-ħobs, mbagħad tat-tiġieġ u tal-fnik, tal-pasti ta' dak li bih tista' tgħid mill-fajjenza sa dak kollu għandi bżonn tilbes minn ġoqgħod daqsxejn ta' van. Kien jiġi hemmhekk
insomma. U jiġbor l-imbarazz ukoll.
Dak kien jatlada mhux ċraret niftakru sew jiena ġifieri.
Dak illa niftakar sewwa jiena.
Imma dejjem fil-ħin partikolari tiegħek billa tneżel flaxija dik. Meta konna nkunu qegħdin barra fuq il-bankini aħna tfal abu fit-toroq u nisna jitkellmu fuq siġġijiet irednu x'għaddew minnu. U kultant taf inti xi tqas qisha l-ewwel hin. Ta' minn ħareġ tqilu allura kienet xi ħaġa aħbar kbira dak iż-żmien.
Kienet kważi sigriet fil-bidu.
Kienet tkun aħbar meta tisma' xi ħadd li ħajkollu tarbija qabel ma jiżewweġ kienet tkun qisu speċi
skandlu.
Fejn naf jew skandlu kbir u issa ħalli llum li għandu kemm kellna rapport tersta trabi li twieldu kol li twieldu barra żwieġ illum saret xi ħaġa komuni. Imma l-ħajja fit-toroq kont nistħajl li jiena qisu dram. Tgħidli kif taf l-ħodu separju jalaq flaxija. Bil-kor tal-ġirien għaddej fil-isfond u l-atturi prinċipali dawk li jiġu biex jew jiraw kif nimxuk biex tixtri minn għandhom, jew biex għarmnuk, jew biex waslu l-kittra, jew nkella biex jippruvaw jiddejnu minn għandek, jien niftakar ninnan tiddejjen l-nies li jkunu l-lom bżonn xi ħaġa Preżempju, kwa għazaltista, tiflu għandhom żon jiddejnu xi ftit.
Ekku, bħal meta ma jiddejnux ukoll, ma tal-grosser.
Ma tal-grosser, daw kollha kienu parti minn da xenarju sabiħ.
Żommu l-karta bil-pitazz.
Għad hemm xi rħula naħseb żgħar li għadhom xi mod jew ieħor hija għad hemm. Imma huma ftit ħafna. Preżempju naħseb għawdex sa ċertu punt għalkemm it-toroq huma diżabitati ħafna aktar milli kont nafhom jiena meta kont tifel. Tajjeb. Għadek id-ħara li l-bejja ta' ambulanti, għadek s-sibon, pero fl-blit il-gbar, il-gbar ma ta' najt il-gbar ma ta' mux il-blit gbar, ma ta' komparati ma l-irħula, zaru ma' gbar. Per eżempju, fejna fina, jina għan id-diskrivi il-ħajja, il-marza u l-ħamrun. Il-lum il-ħamrun, minn fej nafu jina l-lum, assolutament mandu xaqsam ma dak li konna fjen.
Kien hemm żmien niftakar il-ħamrun li konna nieħdu n-numri bħala logħba. Mit-tieqa tal-gallerija, in-numri tal-karozzi li għaddu, x'tant kien għaddu ftit.
Kien għaddu ftit, fil-fatt jiena.
Kont qed niżilhom fuq pitazz.
F'dan kapitlu partikolari jiena hemm referenza għall-fatt ta' kemm meta aħna tfal. Konna nagħbu fit-toroq u t-toroq kien isma' mulinar bnedmin mhux għall-inġenji. Ġieri il-bankini kienu wisajn aktar minn kemm taħseb li tista' timmaġina.
U xi biċċa sementa l-emmulat.
Karozzi minn dawk is-suwed biwik ngħidilhom jiena Amerikani Ford. They come in all colors except as long as they are black. Kien jgħid Henry Ford to be Ford vera.
Il-win kollha basta żewwej.
Speċi dak il-ħon maħnuq niftakar jiena dak it-tip ta' tisimgħu ġej minn mill-bot ta' ġejja karrozza. Ukoll ħadd iwar bela u nċaqalqu l-assi tal-futbol minn nofsi triq għax tkun ġejja karrozza. Illum ma qasta maġina ħadd l-affarijiet, kif hemm. Anke ballun u kellna ballun niftakar kelli wieħed jiena kien tal-ġilda. Minn dawk li kontamillhom il-Lazz ngħidilhom jiena u naħseb. Ħafna tletta tiegħi naħseb jiftakruhom, meta jiġi ballu flogħol warrablu għax hekk joqtok kapaċi jiftaħlek. Rasek, insomma, u dak kun nikkonservaw dal-ballun billi mmorru anta l-laħam nixxu biċċa sonza u dejjem didil kuħ. Ħalli l-ġilda tiegħu qatt ma tinxef u dejjem tibqa' b'saħħitha. Ġieri dak it-tipu ġieri konna ma kien żmien sabiħ.
Qabel ma niġi għall-lob għax inti ġiġa waħdek qed issemmi ftitlob ta' tfal li t-tfal kellhom il-playground tagħhom kien hemm it-toroq. Imma illum meta bdejt issemmi dawk il-bejjieq qabel ma nitilquhom, naħseb tal-ħaxix irnexxielu jibqem. Għax għadek tara jien anke ta' sliema nara tal-ħaxix jiġi l-artej f'ġimgħa pereżempju, tal-ħaxix, tal-gass, tal-petrolju. Forsi għadu jiġi ftit għal minn iżhom x'affarijiet biex isaħħan.
Li għadek tarhom
imma. Imma mhux wis iżjed għax anke tal-ħobs naqas ħafna għax is-supermarket imbagħad qed iforni l-klijenti tiegħu.
Imma qabel dawk kienu jiġu, però r-rwol tagħhom kien differenti. Ir-rwol pit-toresk tagħhom kien differenti minn dak tal-lum. Illum tant hemm karozzi fit-toroq. Li preżempju ta' kontra tal-petrolju ġej b'dak it-tank bil-ċelesti bil-bramel imdendli. U bħafna fitin tar-ram fuq wara, xkupi fuq kull naħħa, u fejna fjin detol, u daw tip ta' sapun tal-ħasil ta' djar. Meta kien jiġi kienu spettaklu fih nifsu. Illum.
Issa ġiet terrem għax
illum. Illum, jindifen. Jekk mhux ukoll idew papqulu biex warrab mitri għax ikun qed jagħmel.
Jew ħaxi xitazzjoni għax qed.
Jew jiġi xi wadin jgħidu dabbar mill dabbar rasek li hemm inkella inċaċċafilek. Imma qabel kienu anke jekk jeżistu. Xorta waħda maċ għandhom maċ għadhom.
Mhux attrazzjoni ewlenija.
M'għadhomx parti mill-istampa soċjali ta' dak iż-żmien. Kważi kważi saru qishom anakronistiċi dak iż-żmien niftakar. Għalina ma kienu anakronistiċi x'tej, kienu ixi ħaġa tal-mument.
Xenarju.
Ix-xenarju tal-mument jiġifieri, jiġri dak kien it-tip anke tal-ħaxix, tal-ħaxix niftakar jien. Differenti minn tal-ħaxix li għafu tfal illum. Illum propju li jiġriju. Illi jiġi kvan jintefa hemmhekk jiġifieri u binna sajdru madwaru wara jtixtu ħaxix frisk. Jien niftakar il-karattun bil-ħmara paċenzjuża, rasa baxxuta. Li niftakar il-Pawlu tal-ħaxix, litteralment kien ilbes isu żepp, dak ngħidulu żepp aħna Malti, raħli bis-sidrija tan-new u bil-mistar fanella bil-qalzi timxammar u bil-qork kif qed tajt inti. Kien ikollu sikkina minn dawk u jtajja l-irjus tal-pastart u sejjer it-tija l-ewwelin bil-kont l-aktar li kont nammira jinerġi' ngħidlek il-ħmara. Dejjem rasa baxxuta, ma tajt assolutament xejn, wieqfa stenduta miskina kultant tiċċaqlaq
kif tiċċaqlaq
qed għadha ħaġa wiċċa, jgħidha tiċċaqlaqx, jiġifieri u dana kien totalment differenti għax imbagħad ix-xena kienet tkun sabiha ma tgħidġi biex iżgħar mal-ħmara. Għax ftit il-fuq kellu garax kien ipoġġi l-ħmara hemmhekk u l-karettun x'imkien ieħor. ġifri, anki jem.
U da marħaqnix il-moza bil-ħalib, per eżempju, li jindik għabri jenna u għazim marħat.
Moza d-dem il-toro, l-ħat.
Ġifiri. Kona narawizjet, ġifiri.
Le, moza d-dem, u anki mos jitrabbew, ġifiri.
F'partijiet urbaniċi, il-mos kienu għadhom ripu, gwarda manġa, per eżempju, kien mimli mos jiraw.
Muxek, muxek.
Taraħħala ftar fil-ħamrum.
Tena, fil-fat l-irħula u bl-Maltin, kienu jimxu mal-tradizzjoni agrikola għadhom. Per eżempju, l-marsa mal il-sieziet il-razzetta fifu, razzetta l-gajlu.
Ġbir anka bħala lokalita.
Anke bħala lokalita. Fjallu minn 3 deċembru 13, jenemmek niftaħru kollu għalli, ibla l-għata l-gajlu, u ftit il-fok nem l-għata fifu, għahna tfal konna ninżlu, ta' tfal li konna u nisir urbajt ta' bċieċen, jom kella jinnaf ninkulu il-wiz, noqdu nisparaw għalli, jom da' tfal li konna u ma' konniġ nafu, għahna da' gizmin. Un battara jieġi jieġri għalli, jina kullħat jibżel li għabdu jitfaw ġol bir. Jirem da' kill-leġendi li għaktoroċ il-maratijaw. Maratijaw kienet saħħara, somma da' t-tibta. Ta' t-falli konna.
Kontu temlu għomek bħala t-fall il-leġendi.
Ejwa, ejwa, konna.
Per eżempju, il-saħħara, jow forsi iktar il-ħares. Il-ħares kien għadu popolari, nefis il-ħares.
Jiena l-ister ta' ħares, niftakar l-buznanna tijaj, ta' rakkonta per eżempju. Fil-fall b'dak tipat.
Udjar immarkati.
Fil-fall b'dak tipat, u għet mill-momenti li kien l-aktar. Fl-istess kien Bezzan, meta kien jiġi tal-vjatku, wara nofsenar. Kien jiġi dak il-bottarram, fideħ, bl-istampa ta' l-erwiħ fil-purkatorju, bil-qampina fideħ, jien kon nitlan iġin tiħinti jisċa ħagġa kont il-ħosni obbligat li namelek. Għalix kon nibza ħafna mill-erwiħ, għalix meta kon tifja ħlif. Il-ħares li kien jajt nebħek il-numri tal-lottu u jek tixfu, tikxfu jgerbek it-taraġ. Jon kell istaħbilek fil-gwarda robba u kif tiftaħ. Nanna niftakar tajt tirrakkonta kif darba sabet inni għata t-siju edha t-band għal-wahda ma t-band li diġ għala t-ħlu s-suspett li ġi xaħat jenaf misterjus u bada jband għalla inni għa uħran kif wahda rad balla nar nizla tila t-taraċ u nizla kina du kemmi t-raġil taħħa u rad balla nar tila u nizla ħalġis nofsa t-riqta jatutwa s-safna drabi niftakar għadi xiena jen ta' wahda f-nofsa t-riqa xaħċertu ċertu xeni meta tkun tifli jibbaw impronta f'moħħok minn al-Madrid. Jibbaw tatina f'moħħok. Għad niftakar mek għadak iż-żmien il-mejt kien jieħdu jiġu joħdoħ mid-dar. U kulħadd jixer u jattrażi u għajjat kien tkun xena tal-biża.
Bekkejja kważi.
Għandi kapitlu minnhom proprju f'dan it-tip li ma tajtekx huwa proprju xena qatt ma ninsa qatt ta' waħda li wieħed li kien miet faċċata tan-nanna tiegħi. U kienu ġewa liħ il-bekka morti biex niżluħ, fit-tfal u l-maratija u n-tilfu f-dilirju kbir biex jibbużuħ tal-axħar u n-iżel il-taraċ bil-tabut fuq spallet il-bekka morti u da jħarbilom minn dajom, jinżel il-taraċ jispicċa f-nofsta t-tabut miftuħ. U niftakar dik kienet ċena jinfakritni f-Garcia Marquez bejnietna. Xaħġa ta' Garcia Marquez kien ħafna jiddiskrivi dat tip ta'. 1000 years of solitude tija u ġifiri.
Għandek melodrama.
Dan it-tip ta' xenarju soċjali kontinwament għaddej kien xi ħaġa li baqa' stampat fil-letteratura latinamerikana. U aħna minn dak tip ta' xeni kellna waħda minnhom din ma ninżija qatt jiena. U pereżempju fejna fin xi ħadd ieħor ikun mitlu xi ħadd tal-familja. Ovvjament ikun għaddej minn dak li aħna ngħidulu l-luttu, dik li jgħidura. Ikun hemm withdrawal symptoms ta' persuna li qed timmissja.
Dikki psikoloġikament.
Toħroġ nofsta tajja tużwerżaq f'nofsta sajf pereżempju.
Su delirju.
Li rad balla na niżla mit-taraġġ tal-kamra tal-bejt minn fejn kien irabbit il-ħamiem ir-raġel tagħha.
Dieta balla nar ma tantx kont smajta.
Fil-fatt insemmija.
Jiġifieri huwa isu illużjoni biża u l-fissazzjoni.
Mhux hekk
li ma tfisser li r-raġel tilefruħu.
Da' persuna immaġina qabel il- Id-destin ta' tnejn min-nies kien ikun aktar fit-tul u aktar marbut mill-lum. Ena dak il-ħini. Il-preżenza ta' tnejn id-dar kienet tkun xi ħaġa. Il-inseparabbli. Kienet karattru.
Ikonika kważi.
Karattru tal-miżewġin Maltin jagħtu dejjem pro separata qatt. Dejjem id-dar wesqu' ma' xulxin, daw xena.
Sagrifiċċji kbar.
Konna rom ta' spiċċji jiena ġifieri ta' konti fjal kemm ma' ġirin u anke fid-dar għannanti ġifieri. Però kienu inseparabbli jorqdu flimkien, umu flimkien, kollox flimkien. Joħorġu flimkien u d-dis flimkien, għalla maġina daw, ħajjithom kollha marbuta ma' xulxin xejn, u jiġi tiġi dik il-ġurnata xi ħadd minnhom li jitlaq. Dan xi ħadd minnhom li jaqbaħaj, jerġib dejjem maġina li jgħod jara l-persuna ħadd fis-sodda, jolli ġi kellima bil-lejl, jolli ġaħġi nibbaħa, li zewġa tal-ġenna, juqqet l-infern, ġaħġa ta' dattib. Ġifiri, allura, daw t-tibta diniri, daw d-dibta.
Ma dak il-ballon tan-nar, ġifiri jista' jissignifika li da l-ħares għattin.
Ma l-infern, no, mux dak it-tib xaħġa, dak il-sensu.
Imqarf xaħġa li ftakretu ta' jgħidu.
Jaw kella, tiftakar, t-sipil xaħat, trabi kien imutu ta' spiż dak iż-żmien, niftakar. Jien niftakar anke tfal kien imutu spiż ta' żmien, u kienet nanti kienet ħajjata, u għadni ma ninsaqat, tħit il-lifsa ta' tifla ta' 8 snin mietet. Ħesra kienet dak iż-żmien. U kulħadd mbikkem fi triq insomma u nanti għamletilha pjaċir, għalti naħid li kil-libsa ta' tfin tagħha makabra hu s-sitwazzjoni.
Ħażanza l-libsa.
Ħażanza l-libsa ġdida ma xi ħadd li tindifen. U jiena ma nistax ninsa, kienet mitgħaddi t-tifla ta' 6 snin, 8 snin kienet. Xi xahar wara l-ġirien dew jgħidu li tidrilhom u bdiet tagħmel il-mirakli. Palma ninsaqat karattru verament. Verament strampa l-axħar naħseb minn jafu unsemmiħ f'dak tipa x'kienet idna nanti funeral ta' tarbija iż-żejtun u kien iġorrhom ċertu wieħed jgħidulu l-mutu. Dak kien wieħed mutu kien iġorr
il-twiebet bojot.
It-twiebet bojot ta' trabi. U xena kienet kontra dal-mutu bit-tabbi f'żejr. Fidejħek diħel minn nofsu l-korsija bin-nies jibbu u. Kien karattru li laqgħet nafhom meta kont tifel da għax ħaġa stramba. Kif propju l-inċidenza għandha tkun ta' xi ħadd mutu ma jistax jitkellem, iġġorri trabi mejtin ma jistgħux jitkellmu. Allura kien hemm le anke x-xena f'jan nifisha, kien hemm ix-xena
minn aspett soċjali
emottiva, dar raġel jaqli għax xi jkol bir-riġu li trabi fuq idejh mejtin, u fl-istess ħin jistax jilissa nkellma u jgħid kemm jiddispjaċini. Kiena ċena li baqgħet impronta f'moħħi wkoll.
Tirrepeti s-silenzju tat-tarbija li
ma. Jiġifieri, imma mbagħad ovvjament apparti dal-mumenti qed insemmu l-mumenti ta' dwejja għax fil-fatt.
Kont se ngħidu għall-opja.
Fil-fatt għax inti semmejt. Il-mument ukoll
tal-ferħ.
Tal-ferħ hu.
It-tiġijiet.
Il-tiġijiet.
Il-mammudijiet.
Il-mammudijiet.
Il-preċetti kienu għadhom il-Krisma xi ħaġa familjari festa.
Però l-aktar it-tiġijiet, it-tiġijiet kien ikunu. U inti tiftakarhom it-tiġijiet tas-sittinijiet. Ġifieri, ma forsi niġa.
Kienu għadhom xi ħaġa li sakinha wissuali tat-tiġijiet li kienu magħrufin fejn tmur u tkun żgħir tilqab ma' dawk is-saqajn kollha jisma. L-isbaħ li modi, Dr. Tony Abera li normalment nafuh l-iktar fil-ħajja pubblika bħala politiku illum hija bil-kappell letterarju. U jislet biex ngħidu hekk waħda minn kapitlu ta' dak li qed jiktar dwar il-ħajja ta' snin 60 il-ħajja fit-toroq. Komplu u simgħu l-isbaħ li modi. Semmejna l-lob għax il-fenomen huwa għaw ma nixtieqx nitilfu dan il-punt. Li qed issemmi inti għadek relattivament żgħir sewwa, u li qed issemmi inti snin 60 kemm jilhom 40 sena massimu. Tajjeb, għaliex il-bidla hija daqshekk kbira li kull min qatt m'għandux 30 sena pereżempju m'għandux idea tagħhom dawn l-affarijiet.
Jiena naħseb li ġranna Malta t-tranzizzjoni kienet maġla ħafna. Kienet maġla b'mod li t-teknoloġija qatlet ħafna. Nissa bieħ tal-lob fit-toroq. Zammitna
għas-saluna.
Illum qed iżżomm ħafna l-itfal ġewwa u ovvjament it-tfal inqas huma m'hemmx aggregazzjoni bi t-tfal. Qabel logħba kienet bil-fors titlob, l-itfal kollha ta' triq jipparteċipaw. Illum il-lob li għandna t-teknoloġija li ma tiġi naħseb tkun xi analista ta' soċjoloġija bil-mustaċċ ikbar biex tifhem li s-segregat it-tfal u iżolatom biex jgħixu ħajja aktar virtuali mill ħajja reali. Per eżempju, l-lob ta' dari li konna nilabu aħna, li konna nilabu propju fit-toroq, kien lob marbut ħafna ma' l-istorja ta' pajjiżna u anke mal-misteri ta' ħajjitna. Illum dan għat-tip ta' messaġġ fil-lob ma' naf kemm jeżisti fit-tfal tal-lum magħluqin waħedhom id-dar.
Kollox elettroniku kważilhom ukoll. Jiġifieri kollox spjegat quddiemek.
U kien jgħallmuna b'mod subliminali, minn ma nkunu nafu li qed nitgħallmu l-ħajja. Pereżempju, każ minnha mill-logħba tal-passju. Meta konna qed nilagħbuh ma konniex nirrealizzaw li qed nitkellmu fuq tqala tal-mara.
Bid-disa.
Disa, mbagħad nagħmlu l-baby u kull ħadd jitfall ġibla baby u x'naf jien. Meta konna nkun qed nilagħbu onġella, ma konniex nafu li aħna konna qed nitkellmu fl-istorja ta' nisna li jridu joqogħdu għall-ambaxxaturi barranin, reanti u żlaten barranin. Ġieri kollox kien fih.
Kienet università.
Kollox kien fih il-messaġġ tiegħu. Ġifieri u kollox kien jiġi mfakkar fil-mument u fħinu. L-ħuġiġa ta' San Ġwan kien ikun appuntament li nistennewha b'ħerqa kbira għandna tfal. Kulħadd jisraq xi siġru antik mantennanna jew kella.
San Martin.
Jew bħal festa ta' San Martin, il-borża ta' San Martin, il-spiċċa. Illu ħafna minn daw spiċċaw, daw kollox kien iġibu magħhom. Tomiet differenti fil-ħajja, irwejjaħ differenti, attivitajiet differenti. Ġieri kollox kien fih qisu l-istaġun tiegħu, illum qisu kollox sa ċatt.
Uqtilna l-istennija naħseb.
Illum sar qisu, pereżempju meta kien
tistenna xejn illum.
Meta kien jasal il-karneval, għalina kien ifisser perlin ipprenjolata. U l-isfilata tal-belt.
Maskaruni.
U rridu nibsu ta' nisa ħana tfal, konna mmurru bil-violin.
Kulħadd irid jieħosem.
Kulħadd irid jieħosem. Għambax titwara qas iħaq jgħaddi żmien tal-karnival li ma bdewx nibdew nxumhom mill-ewwel. Oċ mimli, molli bil-ħobs, tassaw, meċċeta, s-seba' bukkuni, s-seba'
viesti,
il-Kwaresimal u kollox jiġi.
Ħarru.
Kull istaġuni il-dana u l-ħelu tal-ħarru, jiġifieri, kollox kien iġib.
Miha tal-inċens u mbagħad.
Kollox ma kienx hemm festa, li ma kienx iġib magħha riħa partikulari u toma partikulari. Għatfall tal-lum naħseb dan ma tantx għadu jeżisti jiena. Għatfall pereżempju jiena ma naħsibx li meta jasal il-meliet ħafna tfal illum ixommu l-qastan tal-imbuljuta pereżempju biċċej kwejra.
Jekk jafu bih.
Jew inkella l-imqaret, jew inkella fejna fjena l-balar tar-ros biż-żbib li konna nagħmlu. Ġieri dak it-tip ta' li kien konna meta konna jon kella jinnaf. Ġieri kull festa kella il-ħoss tagħha differenti, ir-rieħa tagħha differenti, il-kulur tagħha differenti, l-emozzjonijiet differenti.
Issa qed tgħix rumanz u inti bdejt bid-dramma.
U kollox kollox miexi tinsiex mal-kalendarju tal-Knisja jew.
Ukoll il-Knisja
kienet kienet litteralment tiffissa l-agenda annwali ta' kull persuna.
Ġifieri dak fenomenu ieħor x'inti semmejt it-teknoloġija li forsi fi żmien daqshekk qasir bidlet wiċċ it-toroq tagħna f'Malta, imma anki l-influenza tal-Knisja.
L-influenza tal-Knisja naqset m'għadix li kienet.
L-aspett soċjali naqset għal kollox kważi.
Kollox naqset u m'għadix li kienet issa vera. Dik hija verità wkoll teknoloġija mhijiex reliġjuża tinsiex.
Għax anke konna pereżempju kien hawn ħafna iktar drawwiet li kull filgħodu tqajmek ommok. Fis-sitta u nofs għadek żgħid terter bil-bar fix-xiet waħ ħakmur il-qudies. Dik tal-qudisa ta' kuljum naħseb mit-tfal naqset
ħafna.
Ġifieri dik ieħora semmejt il-lob ton, spjegajtu inti l-lob kien qisu xi akkademja ta' triq. Għax bdejt it-turi t-tifsiriet li kienu moħbija fih. Il-fatt jinkwitana l-fatt li llum uliedna li ma jgħaddux minn dik l-akkademja daqshekk bikrija. Dak li qed intuhom fid-dar fl-iskola. Imma fl-istess ħin organizzat ħafna instantanju, immedjat bl-internet. Tkun taf xi ħaġa, qafas fl-internet u sibha m'hawnx ċekk. Dak jista' joħloq ċittadini f'uliedna ħanajdu hekk adapitada differenti ħafna minn Maltin bl-identità li kellhom sakemm il-ħaqni aħna għax jista' qabżajja bejna u l-ġenerazzjoni ta' warajna.
Jien naħseb li minn aspett ta' informazzjoni it-tfal tal-lum ma informati ħafna. Aktar mit-tfal tal-bira. Issa, kif qegħdin jassorbu din l-informazzjoni? Jew meta ħallhom fuq il-computer weħedhom u x'jaslu għal dik l-informazzjoni hija ħaġa oħra. Però ma naħsibx li huma soċjalment sħaħ daqskemm konna soċjalment sħaħ aħna. Ħa nagħtik eżempju. Jien għandi t-tfal tiegħi. It-tfal tiegħi tista' tgħid ma jqoshom xejn. Għandhom il-computer, mor l-iskola, eċetera, id-dar. Ftit però għandhom ħajja soċjali, kultant għandhom ma tlof xi jaqda, marru xi jaqda ta' żgħażagħ.
Kważi għax ix-xewqa ma jkollhom li.
Dak jgħidu noqgħod noħroġ mid-dar jiena, speċi issa jagħtaw.
Homebound.
Pereżempju ħit-tifel tiegħi laq fil-pool, però minn fuq l-internet. Jekk ngħidu mur laq fil-pool fuq mejda ta' vera.
Ir-realtà.
Jgħidli rid jitgħallem kif jaqbad stikka. ma nafx kif nispjega li nifsi. Per eżempju, jiena waħda mill-affarijiet illi jiena żammitni ħaj fil-ħajja tiegħi, persuna tiegħi, il-fatt li l-skills of life li tallimtom realment u mhux virtualment.
Hands-on.
Per eżempju, jekk inkun x'imkien jiena, ikun hemm grupp ta' żgħażagħ jew grupp ta' nies jitlabu logħba table tennis. U xi ħadd jgħidli tittilab logħba table tennis, ngħidlu mela lew mrajn insir ixtieruha fil-grupp, anke kieku hija darts. Jom kelli hija snooker. Għaliex għax meta kont tifel, kont nagrega ruħi ma'ħadd ieħor jiena u kont immur fuq the real thing ngħidla jiena. Mentri llum jafu x'inhi darts, jafu x'inhi snooker, jafu x'inhi huwa table tennis, però kemm realment qegħdin hands-on bħalma konna aħna. Meta kunna nilagħbu daw it-tip tal-lok ma' ħadd ieħor.
L-interazzjoni soċjali.
U hawnhekk jista' jkollok il-problema. U hawnhekk jista' jkollok problema. Jekk hemm ikollok ċittadini aktar informati, ikunu soċjalment aktar strambi. Isibu diffiċli biex jirrelataw fi grupp ħafna aktar minn meta ikunu weħedhom u ħatmin daħlilhom jew.
Di tista' jiena li beżani kultant għax kien minn bniedem dejjem jaddatta u l-evoluzzjoni dejjem taddatta. Imma kważi kważi tidħol l-indifferenza. Jiġifieri anke fi kwistjonijiet soċjali li jinteressaw il-pajjiż, soċjopolitiċi li jinteressaw il-pajjiż, reliġjużi li jinteressaw il-pajjiż, issues morali li jinteressaw il-pajjiż. Għandha mnejt tidħol ċerta indifferenza mbagħad la inti ma tħossokx li inti parti minn komunità għax tfulitek għamilta għar-rasek.
Ekku.
Ma jistax ikun hemm dan il-punt din diskutuh minn esperjenza personali.
Dan ngħidlek meta inti nerġa' ngħidlek. Jien kollok nieqes l-element ta' dak li għajdulu gregariousness bl-Ingliż, illi inti tingħaqad ma' ħadd ieħor ta' ħadd ieħor u tkun qiegħed tkun interattiv ma' persuni oħrajn fiżikament direttament qed titkellem magħhom. Ħana nagħmilha xi għall-computer, importanti llum.
Fenomenu ma' nistax.
Però li qiegħed jiġri hu li l-computer tant sar komdu.
Jissodisfak.
Komdu li ma jamminix mobli.
U jikkomunika dun.
Jikkomunika u koll, pero għad mux jikkomunika ma xaħat direttament, ġdifferenza.
Il-Facebook ma s-sementa, għatrija.
U x-tip ta' komunikazzjoni tittara? Għax xana jgħja, kal kem vera l-komunikazzjoni bil-kompjuter immedjata, mi jisħiħa, eh? Meta jenna t-nitkellem jgħak issa, differenti mill-li t-nitkellem jgħak bil-kompjuter, għax issa nistaw, nitkellmu fuq kull ħaġa possibli. Minna u ma nerħu xej barra.
Unni komunikaw bajnejna.
Kontinuament.
Bil-ġesti
ta'. Anki il-body language ta' persuna. Ija importanti, inkapaċi, nkun qed nikkomunika ma' persuna b'kompjuter, ngħid kemm morra dan il-bniedem. Nintaqam jew darba ngħidlu sma' nintaqgħu nagħmlu appuntament imur nħodu kafe flimkien. Meta mbagħad nintaqam jew fuq mejda fuq kikra kafe, ħansib li l-kimika tiegħi da ma taħdimx miegħ.
Kien antipatku. Ġeri
pereżempju xi ħaġa fih li jiena ma nistax nikkomunika. Minnar ma naraħ nikkomunika miegħu.
U fil-fatt qed joħorġu daw li skandli kważi l-Ingilterra milux wieħed ta' ċertu weta amatur ħarab ma tifla ta' 14 sena l-iskola sabuhom
Franza. Ħafna tibqa' skont taf ma tikkomunika.
Eżattament.
Jista' jkun qed jgħidlek, issa ħa niġi preżempju nitkellem jiena u inti, nies ngħidlek ngħidi 16.
Ekku.
Jekk trid tgħidha ngħid jitħaq.
Fuq l-internet tista'.
Imma fuq l-internet nista' ngħidilek. Ġieri hemm dak l-element importanti apparti minn dan, hemm l-element ukoll tal-impenn politiku ngħidli jiena. Meta inti qed fi grupp ta' nies, il-grupp ta' nies waħdu jibda jinbet attivitajiet totalment differenti ma qatt kont taħseb li ta'
komunitarji.
Ikunu aktar komunitarji. Per eżempju, joħroġ xi ħadd bidea, għax ma nippubblikawx gazzetta. Għaliex ma nagħmlux newsletter. Mal inti kif appena ħarġet dik l-idea, kulħadd intefa' jaħseb kif se jagħmel din newsletter. Min se jqgħod editur, min se jikkontribwixxi, u mbagħad toħloq il-problemi, toħloq il-kontroversji u l-internet dal pjaċir.
Ma jgħulekx. Ma jgħulekx.
Għat najdlek jekk, għax fossi mentalità ti għajjaf. Li kull minn kien jattendi xi għaqda li kienet mhux governattiva, xi għaqda ta' Gnisja, fejna fina ħamlu kellna l-Lega.
Mużew
l-Lega. L-Azzjoni Kattolika, l-Scouts.
Ekku.
Isib, illi xi darbi oħra pereżempju xi ħadd li beda xi tip ta' stampat biex jinformu l-membri ta' madwaru xi qed jiġri.
Jieħdu leadership skills hawn mbagħad.
U naħseb ħafna minn dan l-editur li għandna xi darbi oħra. Dew daqsxejn ta' gazzetta żgħira, jiġri x'imkien fi għaqda ta' tfal fi raħal. Ġi anke dal-aspett qed insemmi dal-aspett jiena, issa qed insemmi aspett wieħed. Hemm ħafna aspetti oħrajn. Pereżempju l-ħiliet organizzatriċi, pereżempju, persuna tkun kapaċi taqgħod glied tagħmel-lik tal-futbol bejn tant żgħażagħ li jattendu l-istess.
Organizza avvenimenti.
Dik b'kompjuter ma tistax tagħmelha. Jekk inti pereżempju tajt qed nagħmlu quiz, pereżempju, bejnietna tfal. Bil-kompjuter, ora, tista tagħmilha ma titlef ħafna mill-eċitament tagħha. Għax aħna tip ta' kważi li nimmaġinajin li jagħti soddisfazzjoni soċjalment u parteċipazzjoni diretta bejn nies qed qegħdin jassistu.
Wasalna biex nagħlqu għaliex irid inħalli naqra spazju għall-paragrafu li rrid jinqara. Meta nħarsu lura għax aħna dal-programm qed ngħidu dis-sensi l-isbaħ li modi. Nistgħu nikkonkludu li fil-verità kellu affarijiet żbieħ imma t-teknoloġija tibbilanċja. Issa dan huwa kontra dak li għadna kemm qegħdin ngħidu flimkien, jiġifieri hemm nuqqas naf li l-Italja vvintaw sansitra programm fuq CD-ROM li tixtri ħal dawk li qed ikunu individwali wisq għax tilfu l-aspett soċjali biex jitgħallmu jkunu iktar soċjali. Imma kważi kważi konna nammettu li għalkemm għandu s-sabiħ tiegħu dak, l-injoranza li kien hemm qatt ma tasal biex tgħid mela konna aħjar dak iż-żmien meta konna għar. Kif inħobbu ngħidu. Taħseb li l-idea tal-erf, illum hawn l-erf, illum mhux id-deb, forsi mhux il-flus, huwa kemm takkumula erf biex tirnexxi fil-ħajja le?
Ifhem, jiena dejjem emmintu anke li tfal tiegħi ngħidha, the knowledge is power. Aktar ma tkun taf fil-ħajja, aktar ma tkun informat, aktar għandek is-saħħa li tiddeċidi mhux li kien nifsek imma anki għal ta' madwarek. Però mbagħad tittara wkoll x'tip ta' knowledge inti qed tfittex. Jiena waħda mill-affarijiet nikkritika ħafna fis-soċjetà tal-lum hi di li llum qed ngħixu aħna f'era postmoderna ngħidilha jiena. Però l-poplu Malti li ġralu hi di u għalhekk f'daqqa waħda dan it-tibdil mil-lejl għan-nar, aħna kellna qisu ġisem li ma ħax il-kost tal-iżvilupp normali tiegħu. Minn tifel, flokadda mbagħad minn tarbija, flokadda tfulija jew anke l-azzużija, kien hemm stadju minnhom daw qabżu mill-ewwel sar adult. U allura għandna soċjetà li xi ftit jew wisq kultant tinħass li hija ftit deformata. Għaliex qed ngħidha? Għaliex aħna meta trajna dawna l-għodot ta' teknoloġiċi avvanzati f'idej tfal tagħna, u anke f'idej l-adulti nagħmla ċara. Konna minn arma nafu qegħdin nagħtu arma. Il-kompjuter, l-internet, qegħdin niskopru issa tantu għab saħħtu, illi suppost meta aħna tajnih f'idej nies, qabel l-ewwel għallimnihom kif għandhom jutilizzawh. Floka minna jekk, banna mill-ewwel tajna dil-arma f'idej xi ħadd. Da bħal meta inti għandek arma li hija miċidjali. Tajta f'idej xi ħadd qabel ma ħarrixtu u qabel ma tajtu l-leċenzja.
Periklu.
U li ġara hu tajna dil-arma qawwija ħafna f'idejn in-nies. Mingħajr qabel però m'għamilna kampanja edukattiva importanti ħafna ta' kif għandna naċċedu għall-informazzjoni fl-internet. Pereżempju, sal-lum jiena għadni noħlom li jkollna liġi li f'kull dar sa kemm hemm tfal taħt l-14 sena obbligatorja li l-ġenituri jkollhom password huma biss ikunu jafuha. Li f'kull dar sa kemm ikollok tfal taħt l-14 sena ikollok bil-fors obbligatorju fuq il-ġenituri li jkollhom firewall għal ċerti siti teknoloġiċi elettroniċi. Li s'issa minn da kollu m'għandna assolutament.
M'għandniex dal-qafas legali
assolutament
li obbligaw
ewwel. Ikun obbligatorju. Il-tfal ma jistgħux jitħallew għal tant sigħat aktar tant kuljum fuq il-kompjuter. Jiġifieri. Imma qed nipprofetak ngħidha kollu għaliex. Għaliex aħna tajna dina l-arma f'idej in-nies mingħajr qabel ma edukaj. Laqas jien stess minn edukat, ħana mela ċara. Laqas jien stess minn edukat, jiena mhux soqgħod nisħi ngħid jiena.
Kulħadd tgħallem hands-on.
Tittifhem tipprova tiċċensurlek innifsek. Aħna ssimilajna l-kompjuter ma' ġugarell. Qabel kienet kon faċli ta' tikarrozza bl-istim lill-tifel, għax periklu ta' xejfi għadi.
Taħbad ma'
imma mokum ma kien hemm xejn xtehdu kafi għal niftadu ħsibot kissirix. U l-kompjuter tajnieh qisu poġġejni fuq l-istess livell ta' dik il-karrozza li kienet simplistika għall-aħħar. Però għandek m'għandek ġugarru simplistiku hawnhekk għandek arma importanti ħafna. Pereżempju inti li tisma' ħafna tfal, jimitaw proprju dak li jara fuq il-kompjuter. Għax jiklu f'siti tant perikolużi anke fuq stil ta' ħajja li għadhom jadottaw. Pereżempju, dan kont qed naqra fuq din għall-famuża new wave li għaw ta' tfal ta' 12-13 sena li tissejja hemus għandi kun. Li dawna tfal illi jiżeraw fihom filosofija nihilista tal-ħajja, il-ħajja minn ġej u tinkwita ġej biex inti tipprovlek innifsek, tqattalilek innifsek litteralment bil-blades. Tilbes dejjem l-iswed.
Għandna daq it-taskiet dejjem l-Ingilterra.
Tilbes dejjem l-iswed, pereżempju, kull fejn tmur.
Nihilista.
Ejja, iġi attitudni nihilista l-aħħar, imma ndirizzata, interessanti, mhux wisli l-adulti, Imma l-daw it-tfal li għadhom
fl-adolescenza
tagħhom qegħdin jiżviluppaw. Ġie pereżempju, immaġina inti dejjed id-dar, inti l-mara l-hom qiegħda ssajjer jew kien qiegħda x-xogħol, miss qiegħda x-xogħol ukoll. Illum nafu se qed frammentata l-ħajja ħafna. Ħafna drabi ġie li jkollok tfal jaslu qabel ġenituri d-dar. Daw marru d-dar ta' 12 sena, 13 sena, tajjeb qed jistennaw l-hom missihom jiġu mix-xogħol, xallu l-kompjuter qegħdu weħdhom id-dar minn ħadd mistieq kontrollhom. Ġifieri anki jaw fil-fema tiegħi tajna din l-arma. Għalhekk
qed tara arma.
Ejja, arma nara, jien ma narajx. Arma importantissima l-hom fil-ħajja ta' ma rridx inkun negattiv lanqas. Però s'issa għadna ma minniex regolamenti ċari ta' kif nużaw din it-tip ta' għodda importanti ħafna fil-ħajja tal-lum.
Meta nistennew dan iktieb għax naf li inti mħabbat.
Jiena bħalissa
x-xogħol
għaddej fuq imma biex nikteb, sfortunatament trid inkun ma niflaħx. Imma dejjem insib dik ix-xi ħaġa dejjem nikteb fuqha ġifieri. Però nittamel li tin a few months time ftit
xogħol. Qed noqorbu sew.
Nittamaw li kulla stejtu.
Proset. Proset, nirringrazzja ħafna kif smajtu ħafna minnkom anke tarfu leħnu għaliex ovvjament huwa personaġġ pubbliku ħafna, Dr. Toni Abela, illum kien mhux bil-kappell tal-politika kif nafu ħafna probabbli jew legali kif magħruf ukoll, imma b'dak letterarju bħala l-kittieb, bħala bniedem li qed iħares lura ċerta filosofija li l-ħajja ta' snin 60 fit-toroq pereżempju kif mistajna llum u llum. U nistennew dajna l-pubblikazzjoni m'għandhomux. Kif wetkom fil-bidu tal-programm u anke semmejt matul il-programm, kien l-iskop tagħna llum li wara dik l-intervista aħna naqraw silta żgħira minn dik kitbiet Dr. Abela stess dwar il-ħajja fit-toroq. Il-ħajja fit-toroq hija mera tal-ħajja fid-djar. Il-ħajja fit-toroq ta' tfuliti kienet għal kollox differenti minn dik li jafu tfal tal-lum. Kien hemm aktar bnedmin mill-vetturi u inġenji fit-toroq. It-toroq kienu qishom magħmulin għal bnedmin u mhux għal magni. Karozza se tużomuha biss dawk li jaqalawha tajjeb. Għalhekk minħabba li ħafna kienu dawk li jaqalawha u jikluha ma kienx hawn geġwiġija ta' karozzi fit-toroq. Minħabba dan ix-xenarju soċjali ta' faqar relattiv, il-kumditajiet u l-lussu ta' dak li llum insejħulhom white goods kienu skarsi għall-aħħar. Flok toaster bott imtaqqab bħal passatur mill-qiegħ u mqiegħed wiċċu l-isfel fuq in-nar. Il-burma form kienet l-aktar komuni meta bil-microwave lanqas biss konna għadna ħlomna. Fl-kuker tal-gass set spiritieri tal-petrolju bit-tliet tiftejjel. Li ħdejn dawk li ġew qabel ommi li kienu ikeċtu fuq kenur kienu lussu. Il-gizel kien għadu ma daħalx fid-djar u minn flok għalhekk kaldarun taż-żingu mimli il-masħun. In-nannu ċekk kellu diversi karozzi, iżda kollha second hand u kienu jidru. Ma kienx tgħaddi ġurnata li ma jinqalalhomx xi ħaġa. Il-karozzi fit-toroq bil-waħdiet, suwed, kbar u goffi. Bit-tieqa ta' wara żgħira u bil-fanali ta' quddiem lewn il-fidda u mqabżin, ishom parajnejn. Ta' xi ħadd li għandu l-glanduli tat-tajrod jaħdmulu ħażin. Dawk it-tip li kont tara fil-films tal-gangsters. Fuq quddiem fejn hemm ir-radiator, speċi ta' gradilja b'verjek lewn il-fidda vertikali, isu xi ħadd qiegħed jeżżel snienu. Kienu karozzi li biex tixjellhom il-magna kont nifdilhom speċi ta' lieva mawġa u li ddawara f'toqba fuq il-bumper ta' quddiem. Isek hija tħammel is-snin ta' xi ġgant. It-toroq dak iż-żmien kienu ħielsa mill-ħafna perikli tal-lum, tant li t-tfal konna nilagħbu l-ballum bil-libertà kollha u nieqfu kultant meta fula f'qara kienet tgħaddi xi karozza. Konna nkunu nafu li waslet din mill-bogħod. Is-sewwieq jibda jpaqpaq ħorn maħnuq qabel ma nkunu ntbaħna bih. Kont issib bankini li kienu wiesa aktar mit-triq. Waħda minn dawn kienet quddiem in-nanna tiegħi. Din il-bankina tant kienet wiesa li minn barra li nilagħbu l-ballum fuqha b'mod ixxamplat, jiena u tziju u Pawlu konna nifirxu it-tajr tal-karti kbar fuqha biex inbijawhom lit-tfal l-oħra. Dak iż-żmien il-ħajja ma kienitx maġla daqs illum, u ftit kienu dawk il-familji li kellhom telefon. għalhekk aħbar kienet tieħu l-ħin tagħha biex tasal. Bħal donnu kollox kien jimxi pasta nemlu. Min kellu xi qarib emigrat l-Awstralja jew il-Kanada rid idum ġimgħat jistenna ittra jew risposta. Kienu jużaw speċi ta' envelop koħol li kienu itri fl-istess ħin, fuqhom kien ikollhom stampat il-kliem paravjon, jiġifieri blajru, għalkemm kienu jiġu trasportati bil-baħar li kien ifisser ġimgħat sħaħ ta' stennija. Dawn kienu itri li meta tiftaħhom il-parti fejn tkun ingħalqet taqla' magħha parti minn dak li jkun inkiteb biex bekk il-messaġġ ma jasalx kollu. Fi żmien meta ħafna kellhom raba' msefrin, il-pustier kellu wkoll sehem importanti ħafna. Dejjem niftakar l-istess pustier. Sakemm kbirt qatt ma naf l-inbidel u kien sar qisu wieħed tal-familja. Nanti dejjem kienet tagħtih kisra ħobs u bela kafe. Jekk kien inaqqar xi ħaġa mingħand kulħadd ma nafx kif qatt ma ntefaħ. Anzi, kien irqiq qisu żifja. Bil-fors li kien għadma minnu, jew li l-mixi u r-rota kienu jagħmlulu tajjeb. Daqsxejn ruxxan ftit goff minn irsienu u jaħta fil-kliem meta jitkellem baċċentraħli. Kien ikollu berit ta' kannella mżegilga fuq rasu issa m'għandix kwiet f'ġisima. Meta kultant żmien kien ineħħiha biex jimsaħ l-għaraq, minn taħta kienet tixref qara bajda karti li kważi tamxek. Ma' spaltu kien ikollu speċi ta' barżakka tal-kaki mimlija bitri saru homma. Għalħabta ta' nofsinhar ħafna kienu jkunu dawk li intefgħu mal-koxxa tal-bib fuq l-għadba, jistennew lil pustier. Al-kuntrarju ta' dawk li kienu jiġu biex jaqraw l-arloġġ tad-dawl, lil dan kienu jistennew fuq ix-xwieq. Il-pustier dejjem kien jasal biex jagħti xi ħaġa għal xi aħbar mingħand il-raba' msifrin u forsi wkoll xi ftit dollari Awstraljani jew Kanadiżi mqas tinfittra. Hemm dik is-silta aħna naslu għal tmiem il-programm. Rajt biss biex tinżar jiena dwar il-pustier u forsi anki semmejna ftit affarijiet oħra l-karozzi, t-tziju ċik jew il-nannu ċik. Imma l-awtura bela jibqa' għaddej u jsemmi l-ambulanzi u s-sireni tagħhom il-karozzi tal-pulizija, jsemmi r-diffusion u l-Carmen Carbonaro filgħodu, lik il-frisk li kien jasal sa wara l-bieb u allura jibda jsemmi ruxmata ta' bejja tat-toroq dawk li jgħidu bil-ħut ħajjin arhom bajnejhom imqabżin, jew żiemel bil-karrettun biex ibih il-frott jew Marija tal-bajt. Jew inkella Pawlu tal-ħaxix li jiġi bil-ħmara, ma jonqos li jsemmi lil dak li jsenni skiken li kien jiġi b'mutura antib kaxxa marbuta fuq wara, u mbagħad kellu ieħor tal-vann u dan it-tfal kienu jħobbu għax kien tal-pasti u kol xorta ta' pasti, il-bambaloni fuq kollox kollha zokkor u bil-ġamp fin-nofs. U mbagħad isemmi wkoll il-ħanut tal-ħelu ta' Marifi triq il-farfett. Imma ma jinsiex li jiġu oħrajn bħal Van Bedford Grease mimli merċa. Jew inkella miegħu kien jasal il-kennis li għal fal kien qors ieħor. U mbagħad ġi kultant kien jiġi tal-vjatku fil-għaxija u dima ma kienx esperjenza minn dawk iż-żbieħ, anzi fu pjuttost taswit il-qalb jgħidilna bela. Tony Abela jsemmi wkoll il-lejl kien iġib il-ħajja miegħu mod ieħor speċjalment fis-sajf. Meta kien kulħadd iħalli beraħ u ġvera biex ikun jista' jieħu anke naqra arja fid-dar. Imma ma jinsiex isemmi wkoll tal-ġelati li għajja ta' unu b'xi granita tal-lumi. Jew inkella Iħu li jieġib il-ħmara bispeċi ta' vetrina tal-isfinix tal-bakkaljaw u tal-bigilla mamula mil-fulu l-bżar aħmar jgħidinna. Jasal ta' ċiċri tal-qatta imma mhux binqas tal-karawet. U fl-aħħar jgħaddi għall-lista twila oħra ta' ħwienet li minn wieħed tal-ħwejjex sa wieħed tal-ħelu jibqa' għaddej ftit ftit paġni sħaħ ta' nostalġija u jispiċċa Pawlu tal-Forn fil-parti għall-inqas din il-biċċa li rajtina. U jsemmi li tal-Forn kienu jagħmlu galletti ta' smit bin-nofs tagħhom berba toqob żgħar qaq tal-ħmira Halloween u biskuttelli kbar għall-matte jew kafe. Dawn huma pjuttost kważi kważi tajda bħasra il-nostalġija tifkirijiet tal-imodi. U għal ħafna forsi jibqa' l-isbaħ li modi f'dan il-każ. Imma żgur li min jgħix illum għandu gosti oħra, għandu divertimenti oħra, passatempi oħra, u ġurnata probabbli ma jarajx twila daqskemm kienet dari għalkemm daw it-tifkirijiet li għalinna Dr. Tony Abella llum fi ktieb tiegħu li ħireġ minn hawn ftit xhur oħra jgħidilna dwar tifkirijiet ta' snin 60. Żgur li l-ġurnata għalkemm twila ma konniex narawha daqshekk twila. Min semana u forsi ma jiftakarx dawk is-snin tal-ħamsinijat, tas-sittinijat meta kien hawn it-tfal jiġru fit-toroq, forsi baqa' mibluħ kemm kien hawn affarijiet. Dawk li jgħixuhom naħseb jiftakru bil-bissima. Min-naħa tiegħi Charles Xwieqb nittama li ħadtu gost b'din l-għażla u bħal dejjem il-ġimgħa d-dieħla nażlu suġġett ieħor u nitkellmu dwaru biex naraw hux veru jew le li l-isbaħ li modi. Illum il-verdett pjuttost huwa imħallat għal min jiftakru probabbli jgħidlek dak kien żmien. Sakemm neġgħu nitaqgħu issemmilkom.